Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 22 годины. У пражской студии Сергей Обламейко. Головные темы сегодняшней программы. У Сочи отбылась неформальная встреча керовников России и Беларуси. Александр Лукашенко в интервью агентству ИТАР-ТАСС знову заявил, что отдал загад сфальшовать выники опошних президентских выборов. Верники Менской протестантской церкви «Новое житё» круглосуточно молятся у своим храме. Активист оппозиции Сергей Гаврилин, який опубликовал дзённік про свое супрацовництво с КДБ, вырешил вернуться с Берлина у Гомель. Гэта і іншыя паведамленні наших корреспондентов пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода». З пражскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На пачатку прагноз надвор'я. Паводле Рэспубліканскага гідрамедцэнтру, 28 жніўня ў Беларусі будзе пераменная воблачнасць, у асобных раёнах магчымыя навальніцы. Ноччу і раніцай месцамі туман, вецер неўстойлівы 2-7 метраў у секунду. Тэмпература паветра ноччу плюс 5, плюс 9, на паўднёвым усходзе да плюс 17, днём плюс 21, плюс 27. А зараз да міжнародных навінаў. У Пакистане при выбуху на блокпосте ля афганской мяжи загинули не меньше, как 18 человек, пераважно полицианты. Теракт здарыўся у вечеры у провинции Хайбер. У Тегеране отбылась жалобная церемония памяти одного из лидеров иранских шиитов Абдулла Азиза Аль-Хакима, померлого в иранской столице у сераду веку 59 годов. Аль-Хаким, проживший 20 годов в игнании в Иране, вернулся в Ирак после падения режима Хусейна и очольвал наивысшую исламскую раду Ираку, одну из наибольших уплывовых шиитских политичных организаций. Китай выказал рашучий протест в связи с рыхтованным визитом духовного лидера буддистов Далай-Ламы на Тайвань. У Москве на 97-м годе життя помер ведомый советский и российский поэт Сергей Михалков. Экспертиза фрагментов черепа, знойденных в Липине под Киевом, показала, что яны належат забитому в 2000-м годе журналисту Георгию Гангадзе. Про это поведомила сегодня Валентина Тилищенко, адвокатка удовы забитого журналиста Мирославы. Пахаванне американского сенатора Эдварда Кеннеди призначено на субботу. Семья Кеннеди поведомила, что он будет похованы на арлингтонских национальных могилках побыч со своими братами Джоном и Робертом. На полночном заходе Пакистана в вынику ракетного удара были забиты не меньше, как 4 человеки, а еще несколько пораненные. Вы слухали выпуск новинок. Наступны про полгодины.
Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейко. Зараз больш падрабязна о падзеях у Беларусі і свеце. Сёння ў Сочы адбылася нефармальная сустрэча кіраўнікоў Расіі і Беларусі. Гэта першыя перамовы Дмітрыя Мядзведзева і Александра Лукашэнкі ў фармаце сам-насам амаль за паўгода. Апошні раз прэзідэнты абмяркоўвалі надзённыя праблемы ў сакавіку. Ад таго часу ў дачыненнях Масквы і Менску ўзнік шэраг праблем, як палітычных, так і эканамічных, паведамляе Ігар Карней.
З уліком неформального статусу встречи информация Сочи увесь день шла стислая. Со спасылкой на Сергея Приходько, дарацу российского президента, переважно поведомлялось про перспективные планы. 29 вересня ободва лидеры будут присутничать на войсковых маневрах у Беларуси. Так само господар Приходько огучил намер Лукашенки после консультации с союзниками по АДКБ вернуться до питания старшинявания организации. Со спасылкой на анонимные крыницы российские СМИ стверджают, что белорусский бок не уздымал пытания российских кредитов и магчимости поширения поставок молочной продукции и супрацовництва у газовой сферы. Политолог Петр Марцев продракая керовникам складанный перамовный процесс, який сочинским раундом не завершится.
И Москва, и Минск формировали пакет взаимных требований. Со стороны России признание Южной Осетии в Абхазии, создание коллективных сил оперативного реагирования, список предприятий, которые россияне хотели бы приватизировать. Со стороны Белоруссии 500 миллионов долларов, 100 миллиардов, которые мы просили в прошлом году. Открытие рынков для мясной, молочной, строительные и прочие продукции.
Поводле официальных известок, за первое полугодие 2009 года гандлёвый оборот помеж Беларусью и Россией Россией скоротился амаль на полову. Суседний рынок зачинился для большини белорусских вытворцев, а ухваленный российским урадом новый техничный регламент последовательно спричинился до молочного, газового, мясного, декомбайнового супрацьстояння. Экономичные суперечности ускладнили и политичные отношения. Марно чакали у Менску чергового российского кредиту. На перегляде домовленностей по коштах на энергоресурсы настоивая «Газпром». У свою чергу Кремль не двухсенсовно дае зразуметь. Згодницкая позиция Менску у некоторых пытаннях потягне за собой соступки с боку Москвы. Вядомая у России политичная оглядальница, ведущая программы «Код доступу» на радио «Эхо Москвы» Юлия Латынина у закулисных гульнях политиков ставит на Лукашенко. Поводле ее словов, белорусский лидер неодноразово и в разных ситуациях демонстрировал здольности домагаться потребных себе выников.
Лукашенко создал прекрасную для него ситуацию, когда значимые для него экономические вопросы он может разменять на абсолютно незначимые ни для кого, но имеющие пиар-значение вопросы, типа членства в ОДКБ. При этом реальные вопросы, за которого началась ссора, признание Южной Осетии и Абхазии, уже отошел на второй план, потому что Лукашенко в ходе вот этой разборки все время увеличивал ставки. Создал ситуацию, в которой он может получить реальные экономические уступки.
Белорусский политолог Виктор Чернов лечит, что теперь Россия досить болюче переживает долучение Беларуси до программы «Усходнее партнерство», что свечит про геополитичную переориентацию Украины. Увогулеж, на его думку, баки до апошняга будуць трымацца сваёй пазіцыі і пагодзяцца на кампраміс толькі тады, калі адступаць сапраўды не будзе куды.
Вопросом этих переговоров, конечно, вопрос о признании Южной Осетии. Со стороны Лукашенко главный вопрос – выделение обещанного кредита. Беларусь, так, ближайший союз, должна все-таки ускорить процесс признания Южной Осетии. А в ответ на что Лукашенко скажет ему, что вы должны понимать нашу ситуацию. Мы завязываем тесные отношения с Евросоюзом. Признание будет означать, что на всех наших отношениях с Евросоюзом будет поставлен крест.
Это было меркование политолога Виктора Чернова про белорусско-российские дочинения. Сегодня, нагадаю, в Сочи отбылась неформальная встреча керовников Беларусі і Росіі. Пасля перамоваў расійскі прэзідэнт Дмітрий Мядзведзеў назваў іх вельмі змястоўнымі. Расійскія медыі паведамляюць, што тэма расійскіх крэдытаў для Беларусі і паставак беларускай малочнай прадукцыі ў Расію на перамовах не ўздымалася. Як вядома, экспарт беларускай прадукцыі ў Расію зменшыўся ў два разы. Чаму Расія адмаўляецца браць беларускія прамысловыя і харчовыя тавары? На гэтае пытанне сёння выказваліся гарадзенскія мінакі, з якімі размаўляў Сергей Астраўцоў.
Ну, вообще, когда я впервые узнал, что Россия закупает у нас молоко, у меня первая мысль была, неужели в России нет своего молока. Ну, отказываются брать молоко, ну и ладно. Может, они поднимают свою промышленность. Нам бы было тоже обидно, если бы, допустим, нам ввозили постоянно, не давали развивать что-то свое. Дело каждого человека, либо что-то производить, либо что-то закупать, да. Если, допустим, у нас нету нефти, мы закупаем у них. А если у них это есть, зачем закупать? В принципе, это нецелесообразно для них.
Ну, так сейчас кризис, по-моему, у всех сокращение производства. Так, если у них денег нет, они, естественно, не могут брать того объема, какой есть. Это по всему миру. Вот одна из причин. Это самая, как говорится, простая.
Ну, еще причины, конечно, в качестве есть. Качество страдает.
Потому что не всегда дешевое – это хорошая вещь. Автобусы вот эти вот, наши МАЗы. С виду хорошие, дизайн не хороший. А вот, по-моему, годик пробегает. И мотор у него, извините.
Очень много там, наверное, мне кажется, завязано причин. Взаимоотношения между руководителями государства. В общем, взаимодействию прийти тяжело. Россия большая страна слишком. А мы не такие большие, хотя находимся в центре Европы. На уровне низком там ничего, там все нормально, там все работает. Но кто-то попадает в эти жернова, становится жертвами. Прежде всего, руководители предприятий, как заложники всего этого.
Такія адказы мы пачулі ў горадні на пытанне, чаму Расія адмаўляецца браць беларускія прамысловыя і харчовыя тавары. Сёння напярэдадні сустрэчы ў Сочы расійскае агенцтва «ІТАРТАС» апублікавала інтэрв'ю з Александрам Лукашэнкам. Кіраўнік дзяржавы пацвердзіў сваю колішнюю скандальную заяву, што ён загадаў сфальшаваць прэзідэнцкія выбары 2006 году на карысць апазіцыі. Ён таксама гаварыў пра свайго пяцігадовага сына Колю ды пра тое, чаму Беларусь адмовілася падпісаць дамову аб стварэнні сілаў аператыўнага рэагавання АДКБ. З інтэрв'ю азнаёміўся мой калега Ян Максімюк, цяпер ён побач са мною ў студыі. Ян, Як Лукашенко тлумачив сфальшування виборів 2006 року?
Він тлумачив подобно, як і першим разом перед українськими журналістами у 2006 році. Мовляв, він отримав 93% голосів і загадав цей вынік зменшити до 80%, каб зробити його більш примальним для європейських назиральників. Лукашенко сказав: «Я дав команду, каб не 93% було, а 10-80%, я не пам'ятаю кольки. Тому що за 90 гэта вже психологічно не сприймається». Конец цитати.
Я на що білоруський керівник казав про Колю?
Ураження таке, що Лукашенко крыху оправдувався в інтерв'ю, чому він забирає свого синочка на офіційні візити і зустрічі. Что на угол у сусветной политической практики не назирается. Дык вось, поводле Лукашенки, Коля настолько привязан до батьки, что его фактично нельга покинуть дома самого. Ну, зацитуйма белорусского керовника державы дословно. Вось он привязан як хвост, и гэта уже не перший год. Я в замежную командировку вымушен его брать, тому что он не будет спать, и он знеможется. Усё. Со мною у самолёте, ён паспіць, паесць, ён прывязаны, ён прывязаны да бацькі. Ну што, я яго павінен аштурхоўваць? Ён што, мне перашкаджае? Канец цытаты. Ну, варта тут адзначыць, што Лукашэнка абышоў маўчаннем праблему, хто мама Колі і якія ў яе дачыненні з сынам.
Яна, як Лукашенко тлумачив факт, що Білорусь не підписала домову об створенні силу оперативного реагування у АДКБ?
Ну, настільки тьмяно, що гэтае тлумачення не подається логічному переказу. Тому лепш зацитуємо Лукашенку. Але я одразу ставлю питання. Хлопці, звертаючися до Назарбаєва, скажіть мені, калі ласка, за що мої хлопці будуть воювати у Казахстані? Ну, ось скажіть, як мені матір розтлумачить потім, що я посилаю її сина, часом одзінага, воювати далеко від Білорусі? За що? Один ринок енергоноспітав? Один ринок для продажі? От чого залежить життя людей? Ні. По природним газі нам за 2 роки 3 рази ціни повисили. Я вже давав приклад. Спочатку цукор, потім кондитерські вироби, а потім молоко в Росію не пустили. Просто іменем революції сквасили це молоко, вилили і посадили усі наші господарки. Скажіть, Евразіас так себе поводить? Ні. Конец цитати. Наколько я зрозумів, головне послання Лукашенки в бок Росії такое. Усе в цьому світі має свою ціну. Навіть сили хуткого реагування АДКБ. Дайте нам танный газ и купляйте то, что мы вам пропонуем, тогда мы не будем створать вам никаких войсковых, ни политических проблем.
Дякую, Ян. С интервью Александра Лукашенко агентству ИТАРТАС вас познайомил Ян Максимюк.
Подороже свободы. Великие проблемы маленьких людей. Голосы с закинутых вёсок и забытых хуторов, чего хочет, на кого спадеется и уж что верить Беларусь. Корреспонденты «Свободы» дают слово тем, кто мало верит словом. Двойче на тыдень – новое подороже «Свободы».
Сегодня Виталь Сямашко рассказывает про вёску Жатерова Столпецкого района. Слухайте про с полгодины. Вернікі Менскай пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» кругласутачна моляцца ў сваім храме. У Беларусі не засталося юрыдычных інстанцыяў, куды б яны маглі звярнуцца па абарону сваёй царквы. Суполка «Новае жыццё» не прайшла перарэгістрацыі, у такім стане знаходзіцца 6 гадоў. А 21 жніўня будынак царквы лічыцца маёмасцю Менгарвыканкаму. Расказвае Любоў Лунёва.
Вернікі царквы «Новае жыццё» правялі свой агульны сход і на ім вырашылі не ладзіць вулічных акцый і не пачынаць зноў галадоўку на знак пратэсту супраць дзеянняў уладаў. Юрыст царквы Сергей Луканін паведаміў «Свабодзе».
Стычыцца нашай краіны. Мы прайшлі ўжо ўсю юрыдычную сістэму, накіраваліся тым, каму толькі было магчыма, у тым ліку прэзідэнту. Мы разглядаем пытанне, каб падаць скаргу ў камітэт па правам чалавека ААН, але мы ведаем, што наша пытанне яно не будзе вырашацца нейкім юрыдычным путём, і мы дагэтуль спадзяемся на цуд Божы.
Пастар «Новага жыцця» Вячаслаў Ганчарэнка паведаміў, што будынак вернікі самі не аддадуць. Ён упэўнены, што ніхто не пагодзіцца выйсці ці вынесці маёмасць.
Мы прынялі рашэнне, што мы не будзем аставляць наша здані. Мы будзем прадаўжаць там сабірацца і маліцца столька, сколько нужна, даже если это будет проходить месяцы, и это затянется достаточно долго. В это время, может быть, начиная с 2006 года, кто испугался трудностей, тот отсеялся. Поэтому сейчас у нас прекрасная команда, и мы готовы. готовы бороться.
Тем часом у церкви уночи и раницей находятся до 30 верников. У вечера их колькость повеличивается до 300. Нагадаем, 3 года тому у вынику голодовки протестантов пастора церкви запросили у администрацию президента. Верникам пообещали про суд вернуть будинок и признать его культовым. Тады б суполка прошла перерегистрацию, бо мела б юридичный адрес. Однако суд принял решение на користь уладов, и от 21 жнивня де юре верники незаконно володают городской майомостью. За будинок улады перелишили на рахунок церкви 37,5 миллионов рублей. Это каля 13 тысяч доляров. Это была третья неудалая спроба передать грошовую компенсацию за будинок площадью 1700 квадратных метров. Администратор церкви «Новое життё» Василь Юревич пригадал, что верники за свои гроши адрамантовали будинок. Былый колгасный коровник на ускрайку Менску. Усталявали автономные коммуникации. Только котел для отопления обошелся им у 5000 доляров.
Эта сумма у несколько раз меньше, чем мы отдали за то, как сделать нам дах. 1700 квадратных метров Мингарвыканкам оценил у 13 тысяч доляров. Цікаво поглядеть на расценки в городе за 1 квадратный метр. Цікаво поглядеть на тех чиновников, кто принимал про нас такое решение, коли б у них забрали квартиру и пропоновали им такую компенсацию, чтоб яны робили о данной ситуации. И погодились б яны иметь такие гроши и выселиться со своих квартиры.
Говорю администратор церкви «Новое життё» Василь Юревич. Вы слушаете Радио Свободы, и зараз нагадаю основные темы нашей программы. У Сочи отбылася неформальная сустреча керовников России и Беларуси. После яе Дмитрий Медведев назвал перамовы вельми змястовными. Александр Лукашенко у интервью агентству «Итартас» знов заявил, что отдал загад сфальшовать выники опошних президентских выборов. Верники Менской протестантской церкви «Новое життё» круглосуточно молятся у своим храме. Активист оппозиции Сергей Гаврилин, який опубликовал дзённік про свое супрацовництво с КДБ, вырешил вернуться с Берлину до дома у Гомель. Сябра молодого фронту Андрус Цянюта спречивает лечение с Бранской сельскохозяйственной академии, где он заочно учился на инженера-механика. Еще больше жихаров Беларуси выступают за то, как Украина заставалась незалежной и суверенной. Это и даденные профессор Андрей Вардамацкий привел на международной конференции «Беларусь-Россия. Рокировка або перезагрузка». Активист оппозиции Сергей Гаврилин, який опубликовал дзённік про секреты своего супрацовництва с Комитетом державной безпеки, вырешил вернуться с Берлину до дому, у Гомель, поведомляя Олег Рузделович.
Сегодня през электронную почту я звернулся до Сергея Гаврилина с просьбой об интервью и през невеликий час отримал отказ. Пробачьте, але я еду в Беларусь, и, вероятнее за все, на мяжи меня не арештуют. Таким чином, мне зараз не до интервью. А кроме того, я уже сказал свои опошние слова, и больше не хочу никаких интервью, отказал Сергей Гаврилин. Днями Сергей Гаврилин встретился в Берлине с корреспондентами радио Deutsche Welle. У интервью был агент КДБ по Мянушце Эколях, повторил свои слова про то, что КДБ и оппозиция в Беларуси выкористовывают темные методы, которые он спробовал выкрыть у своим дзённику. Так само Сергей Гаврилин признал, что отрымливал за свои доносы гроши, и это было для его певным стимулом. Поводле былого агента Эколяга, некоторые активисты оппозиции присобечивают гроши, отрыманные с Заходу, на оппозиционную борьбу. Сергея Гаврилина, а так само некоторые журналисты отримали от его электронный лист, у яким молодой человек называет свою супрацовницу с КДБ грахом и просит пробачения за то, что нарабил. Так само Гаврилин информуя, что незабаве вернется в Беларусь, хоть и не включая, что на мяжи его арештуют. Подобный лист отримала и сябровка Гаврилина с Гомелю Татьяна Бубликова. Журналистка каже, что мощность арешту Сергея цалком реальная.
Коли затримливать человека на мяжи, минавито ось по этой справе, что он рассекретил свою супрацовницу з КДБ і подрабязності усього гэтага, так? І калі ёсць нейкі артыкул у крымінальным нашым кодексе, то мусіць завесці справу і менавіта на гэтай падставе затрымліваць яго на мяжы. А мы не ведаем, ці заведзена такая справа, ці не. Калі справа заведзена, то яго могуць арыштаваць.
Паводле звестак, шенгенская віза Сергія Гаўрыліна заканчваецца заўтра, 28 жніўня. Як мяркуюць беларускія журналісты, якія працуюць у Нямеччыне, у Сергія Гаўрыліна вельмі мала шансаў атрымаць прытулак у краіне ў якасці палітычнага ўцекача.
Расказваў Олег Груздзіловіч. 2 гады таму былы актывіст АГП з Гомелю Улад Міхайлаў падчас вучобы ў Польшчы ў рамках праграмы імя Каліноўскага паведаміў, што супрацоўнічаў з беларускім КДБ. Вядома, што Улад Міхайлаў вярнуўся на радзіму і аднавіўся ў Гомельскім дзяржаўным універсітэце транспарту, адкуль раней быў адлічаны. У 2001 годзе ў Гомелі з-за ціску КДБ скончыў жыццё самагубствам актывіст руху Зубар Андрей Зайцаў.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Шановныя слухачы, дзеля тэхнічных прычынаў некалькі дзён не працаваў наш тэлефон аўтаадказнік. Я рады вам паведаміць, што ад сёння ён зноў працуе. 266-39-52. Мы чакаем вашых тэлефанаванняў, а чарговы агляд вашых званкоў на свабоду праз 5 хвілін. Усё больш жыхароў Беларусі выступаюць за тое, каб краіна заставалася незалежнай і суверэннай. Гэтыя дадзеныя прафесар Андрэй Вардамацкі прывёў на міжнароднай канферэнцыі «Беларусь-Расія. Ракіроўка альбо перазагрузка», якая праходзіла сёння ў Менску, расказвае Уладзімір Глот.
Калі перад жыхарамі Беларусі паставіць пытанне, на што ім трэба арыентавацца, на Расію, Захад альбо самастойную дзяржаву, то бачна, што падвышаецца колькасць людзей, зарыентаваных на суверэнітэт. Калі ж у якасці арыентыраў пакінуць толькі Маскву і Брусэль, то, як сцвярджае Андрэй Вардамацкі, розныя катэгорыі насельніцтва дыяметральна па-рознаму і арыентуюцца. Напрыклад, моладзь, людзі з вышэйшай адукацыяй, а таксама жыхары Берасцейскай і Гарадзенскай абласцей адназначна скіраваныя на захад. І наадварот, сталыя і малаадукаваныя людзі, а таксама жыхары ўсходніх рэгіёнаў, выразна звязваюць свае надзеі з Масквой. Сацыёляг Вардамацкі канстатаваў, што ў цэлым расейская дамінанта ў беларусаў пакуль захоўваецца, але іх свядомасць эластычная, таму тут шмат што будзе залежыць ад кіраўніцтва Расіі і Беларусі. Менавіта дачыненні з Расіяй і сталі цэнтральнай тэмай сённяшняй дыскусіі. Адзін з арганізатараў імпрэзы, кіраўнік аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька адзначае:
зараз спроба правесці такую канферэнцыю, і яна вельмі ўдала падыходзіць да часу, таму што ёсць попыт, таму што гэтай тэмай цікавяцца не толькі палітыкі, эксперты, але і мільёны-мільёны людзей, якіх хвалююць праблемы, чаму няма там Савушкіна прадукта ў храм, чаму стало менш можливості для беларускіх будовнікаў працаваць там і гэтак далі.
Так супала, што сёння ж беларуска-расійскія дачыненні абмяркоўваюць у Сочы прэзідэнты Мядзведзеў Лукашэнка. Удзельнік канферэнцыі, адзін з лідараў расійскага руху «Салідарнасць» Барыс Нямцоў сказаў, што ён асабіста не чакае дзе нічога добрага, паколькі цяпер гэтае дачыненні на вельмі нізкім узроўні.
Узровень асабістай непрыязні двух аўтарытарных правадароў, на мой погляд, зашкальвае за межы разумнага. Выразна бачна, не засталося ілюзіяў, што можна стварыць нешта падобнае да саюзу. Бачна, што Лукашэнка ўсё больш нагадвае Калабка з расійскай народнай казкі. Ён чамусьці думае, што няма ў свеце лісіцы, якая яго нарэшце з'есць. Дарэчы, дагэтуль яе так і не знайшлося. Гэтым саюзам кіруюць два аўтарытарныя ўладары – Пуцін і Лукашэнка. У Пуціна існуе скрайняя нелюбоў да Захаду і да Еўропы ў прыватнасці. І менавіта гэта памушае яго да пэўных кантактаў з Лукашэнкам. Але мне падаецца, што таталітарныя лідары не здольныя да дамоваў, таму што сутнасць іхных рэжымаў у тым, як захапіць паўнамоцтвы, а не ў тым, каб імі дзяліцца.
Іх рэжымаў – это как захватіць паўнамоцтвы, а не как с ними дзяліцца.
Сёння ж стала вядома, што Александр Лукашэнка зноў звярнуўся да расійскага кіраўніцтва па крэдыту 100 мільярдаў расійскіх рублёў. У кулюарах сённяшняй канферэнцыі ад некаторых палітыкаў можна было пачуць, што для Расіі гэта вельмі малыя грошы. Аднак былы першы намеснік старшыні Цэнтральнага банку Расіі Сергей Аляксашэнка патлумачыў для слухачоў свабоды, што гэта не так.
На следующий год федеральный бюджет отказался от индексации заработной платы. Да, то есть у нас
в России не будет повышения заработной платы бюджетникам, военнослужащим, федеральным чиновникам. Цена вопроса примерно 180 миллиардов рублей при индексации на 10%. Чтобы вы понимали, сопоставимость, да, то есть вот вы считаете, что 100 миллиардов кредита Беларуси, это 5% повышения зарплаты бюджетникам.
Это было меркование первого наместника старшини Центрального банка России Сергея Алексашенки.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». Сённяшні выпуск падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык.
Вернікі Менскай пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» адмаўляюцца аддаваць уладам будынак царквы. Ад 21 жніўня ён лічыцца маёмасцю Менгарвыканкаму, і людзей могуць выдаліць з царквы гвалтоўна. Аднак некалькі дзесяткаў чалавек папераменна знаходзяцца ў храме. Каментар слухачкі «Свабоды».
Не идет у меня из головы эти люди, которых лишают церкви. Хочу сказать, какая разница, какой веры люди придерживаются. Субботники, они там протестанты, католики. Бог един для всех, просто у каждой веры свое название. И выгонять людей из церкви, это уже попахивает действительно коммунизмом, большевизмом, когда взрывали церкви, колокольни, когда жгли иконы. Это уже истинный сталинизм.
Далей слухач задае пытанне.
Здравствуйте, уважаемая Радио Свобода. Неделю назад белорусское телевидение показало сюжет, в котором один из лидеров правозащитников сам себе посылал угрозы от имени РНЕ и на этом спекулируя требовал гранты за границы, которые действительно получал. Хотелось бы по этому сюжету получить комментарии или корреспондента Радио Свободы, или самих правозащитников. Большое спасибо.
Отказывая сябра правоабарончага центру «Вясна» Владимир Лапкович.
Шановному слухача цікавіць ситуация, якая звязана со спадаром Леонидом Светиком. Мы абсолютно перакананы, у нас нема ніяких сумнева, бо мы присутнічалі на процесі і асабіста добра ведаем спадара Светика, то той, что з ним здарылось, является типовой провокацией з боку беларускіх спецслужб, якая скіраваная на то, каб дискредитаваць спадара Светика і весь правоабарончы пух у Беларусі. В этом матеріалі не было ні слова правды, і тому, на жаль, это выклікає только сум, то есть, что они любыми сродками спробують выставить человека вот в таким неприглядном свете, который, безумовно, в этой ситуации является потерпелым.
У наступных телефонованиях слухачи комментуют инициативу Могилевского облвыканкаму о вертании белорусской мовы у повседневное житие.
Вітаю, Радіо Свабода. Будзем спадзявацца, што рашэнне Магілёўскага аблвыканкама аб адраджэнні беларускай мовы не застанецца на паперы, а будзе распаўсюджана па ўсёй краіне. Бо без роднай мовы не можа паспяхова развівацца ні эканоміка, ні культура, ні адукацыя. Ніна Армалінская, горад Салігорск.
Федор Лышкевич, как мы доведались, Могилевский облвыканкам затвердил программу у подтримку родной мовы. От самого початку эта вестка выкликает недовер. Такую критично важную для життя народа задачу, как ратование его мовы, собираются проводить только у одной в области.
Шмат якія слухачы занепакоены станам беларускай мовы. Шановныя слухачы, дык давайте мы ўсе, прыхільнікі Радыё Свабода, дапаможам роднай мове. Падпісацца на газету «Наша слова». Грошы невялікія, ну не вып'єце бутэльку піва, зато раз на тыдзень у вас будзе цікавая на роднай мове газета. Ілля Купыл, город Менск.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон «Свабоды» ў Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Працягваем праграму выказваннямі на розныя іншыя тэмы.
вошло в обычай проводить дни трезвости, а я лично в них не вижу никакого смысла. Человек перед этим днем запасется спиртным, а тем более полно точек везде, где можно им запастись. Я считаю, что эти дни трезвости носят чисто показушный характер.
Висить нудьга над родным краем, глубее наших душ над лом. Не ты гимны мы складаем, не ты песни мы пьем. Не тым поверили отдано, не тых мы выбрали во урад. О, наша вечная рахманность, о, несподелность наших страт.
Перадачу «Званкі на свабоду» вяла Галіна Абакунчык. Пасля выпуску навінаў перадача пра навінкі нашага восеньскага радыёэфіру.
У эфіры «Свабода» у Менску 22.30. У праскай студыі далей Юры Дракахруст. На пачатку галоўныя беларускія падзеі. У Сочы адбылася нефармальная сустрэча кіраўнікоў Беларусі і Расіі. Гэта першыя перамовы Дмітрия Мядзведзева і Александра Лукашэнка ў фармаце сам-насам амаль за паўгоду. Пасля перамоваў Александр Лукашэнка паведаміў, што Беларусь пагадзілася падпісаць дамову аб корпусе сілаў хуткага рэагавання АДКБ, а Расія адкрые крэдытную лінію для фінансавання будаўніцтва ў Беларусі атамнай станцыі. Александр Лукашэнка ў інтэрв'ю агенцтву Тартас ізноў заявіў, што аддаў загад фальшаваць вынікі апошніх прэзідэнцкіх выбараў. Паводле яго, за яго прагаласавалі каля 93% выбарнікаў, а ён загадаў зменшыць гэтую лічбу да 80%. Вернікі Менскай пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» кругласутачна моляцца ў сваім храме. У Беларусі не засталось юрыдычных інстанцыяў, куды яны маглі б звярнуцца па абарону сваёй царквы. Царква «Новае жыццё» не прайшла перарэгістрацыі, у такім статусе знаходзіцца 6 гадоў. З 21 жніўня будынак вернікаў лічыцца маёмасцю Менгарвыканкаму. Усё больш жыхароў Беларусі выступаюць за тое, каб краіна заставалася незалежнай і суверэннай. Гэтыя звесткі прафесар Андрэй Вардамацкі прывёў на міжнароднай канферэнцыі «Беларусь-Расія. Ракіроўка альбо перазагрузка», якая праходзіла сёння ў Менску. У эфіры «Свабода» на чарзе міжнародныя навіны. У Пакістане пры выбуху на блокпосце ля афганскай мяжы загінулі не менш як 18 чалавек, пераважна паліцыянты. Тэракт здарыўся ўвечары ў правінцыі Хайбер. У Тэгеране адбылася жалобная цырымонія памяці аднаго з лідараў іранскіх шыітаў Абдула Азіза Аль-Хакіма, памерлага ў іранскай сталіцы ў сераду ў веку 59 гадоў. Кітай выказаў рашучы пратэст у сувязі з рыхтаваным візітам духоўнага лідара буддыстаў Далай-ламы на Тайвань. У Маскве на 97-м годзе жыцця памёр вядомы савецкі і расійскі паэт Сергей Міхалкоў. Экспертыза фрагментаў чэрапа, знойдзеных у ліпені пад Кіевам, паказала, што яны належаць забітаму ў 2000 годзе журналісту Георгію Гангадзе. Канцлерка Нямеччына Ангела Меркель заклікала Ізраіль як мага хутчэй замарозіць будаўніцтва габрэйскіх паселішчаў ў імя аднаўлення перамоваў аб мірным урэгуляванні на блізкім сходзе. Меркель спаткалася ў Берліне з прэм'ер-міністрам Ізраілю Беньямінам Нетаньяху. Пахаванне амерыканскага сенатара Эдварда Кеннеді прызначана на суботу. Ён будзе пахаваны на арлінгтонскіх нацыянальных могілках побач са сваімі братамі Джонам і Робертам. На паўночным захадзе Пакістану ў выніку ракетнага ўдару былі забітыя не менш як 4 чалавекі, а яшчэ некалькі былі параненыя. Вы слухалі выпуск навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Аляксей Знаткевіч. Хвілін праз 12 прагучыць перадача «Беларуская Атлантыда». Сёння ў цыкле «Жыццё і смерць мітаў» госця Мячаслава Ракіцкага, гісторык Алег Трусаў. Гутарка пойдзе пра Грунвальд. А зараз на чарзе перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на «Свабоду» чытаў і каментуе Валентін Жданко.
Мяркуючы па некаторых лістах, якія прыносяць апошнім часам пошта «Свабоды», у многіх нашых слухачоў супярэчлівае стаўленне да спробы ў беларускай улады наладзіць кантакты з Захадам. Ці будуць гэтыя намаганні афіцыйнага Мінску плённымі? Ці шчырыя тыя прапановы і абяцанні, якія гучаць на адрас заходняй дэмакратычнай супольнасці з вуснаў высокапастаўленых беларускіх кіраўнікоў? Спрабуючы адказаць на гэтае пытанне, наш слухач Уладзіслаў Гайцюкевіч з Мінску, з ліста якога пачну сённяшнюю размову, піша: «Столькі сілаў і сродкаў марнуе Захад на тое, каб залагодзіць рэжым Лукашэнкі, ачалавечыць яго, схіліць да дэмакратычных рэформаў. Тут табе і запрашэнні Лукашэнкі ў еўрапейскія сталіцы, і шматмільярдныя крэдыты дзеля пераадолення крызісу, і абяцання новых пазыкаў. Няўжо не разумеюць заходнія палітыкі, што ўсё гэта бескарысна? Лукашэнка гэтулькі гадоў вадзіў за нос Маскву, абяцаў крамлёўскім уладарам залатыя горы, і адзіную дзяржаву, і аб'яднаную армію, і ўвядзенне расейскага рубля, і дзе ўсё гэта? Цяпер ужо ў Маскве на гэтыя абяцанні не клююць, за 15 год Лукашэнка іх добра навучыў. Дык з'явіўся другі аб'ект для гандлю абяцаннямі – Брусэль. Ну, няхай бы брусэльскія бюракраты крыху пазавіхаліся, пераклалі з расейскай мовы тыя шматлікія інтэграцыйныя дакументы, што былі падпісаны паміж Масквой і Менскам за 15 год. Ды прааналізавалі, што з абяцанага выканана. Захад павінен не заахвочваць аўтарытарны рэжым, даючы яму мільярды даляраў у якасці льготных крэдытаў, а зрабіць усё магчымае, каб вызваліць беларускі народ ад гэтай таталітарнай бяды, прынесці нам свабоду і дэмакратыю. Гэта клічыць наш слухач Уладзіслаў Гайцюкевіч з Мінску. Марная гэта справа, спадар Гайцюкевіч, чакаць, склаўшы рукі, пакуль хтосьці звонку прынясе вам свабоду і дэмакратыю. З такім жа поспехам асобна ўзяты чалавек можа спадзявацца, што раптам здарыцца цуд, і ад заможнага і шчаслівага суседа на яго зваліцца і дастатак, і добрая праца, і дагледжанае жытло. Большасць народаў, якія жывуць сёння ў дэмакратычных заможных краінах, у свой час дорага заплацілі за тое, каб пазбавіцца ад аўтакратычных ці дыктатарскіх рэжымаў. Ёсць вядома і іншыя выпадкі, калі дэмакратычны лад спрабуюць прывіць звонку, у той час як само грамадства не надта ўсведамляе каштоўнасць такога ладу. Прыклад таму, многія краіны Афрыкі і Азіі, у якіх пасля краху каланіяльнай сістэмы былі спробы пабудаваць самастойныя дэмакратычныя краіны. Але толькі нямногія з такіх спробаў можна назваць паспяховымі. Аўтар наступнага ліста – Юрась Касцюк, пенсіянер з Наваполацку. Вось якімі меркаваннямі пра ўладу дзеліцца ён у сваім допісе. Гэтай уладзе не патрэбен народ. Ёй патрэбен беспародны статак, які безуном ідэалагічнай хлусні, пустапарожніх абяцанак і хітрых запалохванняў можна гнаць у любы бок, нават на бойню. Ну, а той, хто заўпарціцца і не захоча ісці са статкам, знікне, як зніклі Ганчар, Захаранка ды іншыя. Альбо для яго знойдуць асобнае стойла у турмах на Валадарскага, Апанскага, Крэсціна. Прасіць пра нешта ў гэтых людзей лічу бескарысна. Тут трэба прасіць Бога, каб пазбавіў нас ад лукавага. Альбо самім, хто яшчэ пачувае сябе беларусам, знаходзіць як мага больш аднадумцаў і згуртаванымі шыхтамі да новых прэзідэнцкіх выбараў дамагчыся неабходных зменаў выбарчага кодэксу. У выбарчыя камісіі павінны прыйсці сумленныя людзі, якія б не дапусцілі махлярства пры падліку галасоў. У сваім лісце Юрась Касцюк таксама паведамляе некаторыя звесткі пра сябе. «Я журналіст, але цяпер пенсіянер, бо нашу незалежную гарадскую газету «Хімік», як і некаторыя іншыя, фінансава задушыла ўлада, пазбавіўшы падпіскі і распаўсюду праз пошту і шапікі. Але працягваю змагацца, хоць бы вусным словам, з абрыдлай уладнай камандай, усюды, дзе толькі з'яўляецца дзеля гэтага магчымасць», напісаў у сваім лісце на свабоду Юрась Касцюк з Наваполацку. Так, спадар Юрась, на працягу апошніх 15 гадоў у Беларусі вымушаны былі спыніць існаванне многія недзяржаўныя газеты, выкінутыя сістэмы распаўсюду, пазбаўленыя магчымасці друкавацца на радзіме, узятыя ў аблогу спецслужбамі, судамі, міліцыяй, яны мелі мала шанцаў на далейшае існаванне ў ранейшым папяровым выглядзе. Так перасталі друкавацца не толькі «Хімік», але і «Беларуская дзелавая газета», і «Салідарнасць», і многія іншыя вядомыя і аўтарытэтныя выданні у розных рэгіёнах. І ўсё ж сцвярджаць, што яны канчаткова знішчаны, думаю, дачасна. Фактычна ўсе яны працягваюць існаваць у выглядзе інтэрнэт-выданняў. У тым ліку абнаўляецца і старонка наваполацкага «Хіміка». Хоць людзям сталага веку відавочна цяжка прызвычаіцца да гэтай новай сучаснай формы медыяў. Але настане час, зменяцца ўмовы, і яны вернуцца да чытача. Прычым, зрабіць гэта тым, хто захаваў электронную версію выдання, будзе значна прасцей і лягчэй.
На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача «Паштовая скрынка» 111. Лісты слухачоў чытаў і каментуе Валентин Жданко.
На Наступны ліст даслаў наш даўні сябар Мікалай Бельскі з вёскі Малая Беліца Сеннінскага раёну. Гэтым разам слухач распавядае пра дробны, але цікавы выпадак, сведкам якога ён стаў на адной ухабістай беларускай дарозе. Спадар Мікалай піша: «Еду я неяк на сваім матацыкле Днепр у вёску Пламя. Толькі выехаў на асфальт, што за ліха. Уся дарога, пачынаючы ад прыпынку і да забалочанага выезду на асфальт, на сотню метраў услана макулатурай. Напэўна, нядбайны вадзіцель не замацаваў як след груз, а дарогі ў нас ухабістыя, вось і вытрас. Я спыніўся. Дай, думаю, прыхаплю што-небудзь пачытаць. Іду, разглядаю асартымент. І тут раптам голас над вухам: «Коля, не чапай, гэта маё». Гляджу, аж гэта мой аднавясковец драпежна раскінуў рукі над гарой макулатуры, а побач фурманка, ужо гатоў схапіць і весці знойдзенае ў пункт нарыхтоўкі. З чаго раптам гэта ўспомнілася? А справа ў тым, што я чуў адну гісторыю з ваеннага часу. Толькі што вызвалілі вёску Маргойцы ў нашай мясцовасці. Было шмат забітых немцаў. Дык перад тым, як пахаваць, іх распраналі дагала, а знятае адзенне складвалі ў адну вялікую кучу. Дык мясцовыя людзі ўсё ўспамінаюць адну бабу, якая паўзла на тую кучу і таксама крычала: «Гэта маё!» — напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Бельскі з вёскі Малая Беліца Сеннінскага раёну. Напэўна, спадар Мікалай, вам варта было б расказаць тую гісторыю свайму аднавяскоўцу, які так апантана абараняў знаходку. Хоць увогуле не ад добрага жыцця кінулася тая жанчына на кучу трантаў, знятых з нябожчыкаў. І, напэўна, не надта раскашуе ваш знаёмы, калі такія надзеі складае на прыбытак ад здадзенай нарыхтоўшчыку макулатуры. Не так даўно ў адным менскім парку я назіраў, як два бамжы кінуліся ў бойку за знойдзеную парожнюю піўную бутэльку. Білі адзін аднаго жорстка і зацята да крыві за капеечную шкляную пасудзіну. Сумнае відовішча. Аўтар апошняга ў сённяшнім аглядзе ліста Алесь Васілеўскі з вёскі Клетная Барысаўскага раёну. Слухач з сумам назірае за тым, як ахвярай спажывецкіх апетытаў становіцца навакольнае асяроддзе і асабліва лясы, што актыўна высякаюцца ў многіх рэгіёнах Беларусі, у тым ліку і там, дзе жыве аўтар. У сваім лісце на свабоду Алесь Васілеўскі піша: «Яшчэ зусім нядаўна меў намер звяртацца па спадарожнікавую дапамогу наконт некантраляванай драпежніцкай высечкі нашых лясоў. Аднак днямі пачуў ад ляснікоў, што спадарожнік нябесны якраз і працуе на так званых чорных дрывасекаў, выглядае зверху найлепшы самы спелы лес. Гэта і не надта здзівіла, аднак знікла апошняя ілюзія. За што цяпер трымацца, як за апошнюю саломінку? Хіба толькі за слова роднае. Усё больш расчароўваюся ў гэтай цывілізацыі з ейнымі непамернымі апетытамі. Пераконваюся, што ўся яна – адзін вялікі падман, блеф. І цяпер гэта відавочна як ніколі. Асабліва сёння, калі гэты монстр спарадзіў крызіс раптоўна ў адзін дзень. Народ наш, як і многія людзі паасобку, са смуродцам яшчэ. Але што зробіш, так яна склалася. Паўстаць над сабой фантастычна няпроста», — напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Васілеўскі з вёскі Клетная Барысаўскага раёну. У сваім імкненні пастаянна павялічваць спажыванне чалавек сапраўды выглядае часам зусім непрывабным. Вось і эканамічныя крызісы здараюцца якраз у выніку гэтай пагоні за багаццем, дастаткам, дабрабытам, калі вытворчасць людзі разагналі да такой ступені, што ўжо не могуць прадаць вырабленае. Але і ў крызісаў ёсць становчыя бакі. На замежных рынках рэзка знізіўся попыт на драўніну. У выніку сціхлі пілы у многіх беларускіх леспрамгасах, і беларускія лясы атрымалі перадышку, прынамсі, на нейкі час. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала перадача «Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
Репортаж адказвае на пытанне «Што, дзе, калі, як?».
На пытанне «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз актуальных падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Чергова експертиза свободи прогучить на наших хвалях у п'ятницю. А зараз неузабаві у циклі «Життя і смерть мітов» передача «Білоруська Атлантида». Сьогодні гуторка про Грунвальд з істориком Олегом Трусовим. Але спершу нагадаємо основні теми нашої сьогоднішньої програми.
У Сочи відбулася неформальна зустріча керівників Росії і Білорусі. Після перемовів президент Росії Дмитрий Медведєв назвав їх вельми змістовними. Олександр Лукашенко у інтерв'ю агентству «Итар-ТАСС» знов заявив, що віддав загад сфальшувати виніки опошніх президентських виборів на користь опозиції. Вірники Менської протестантської церкви «Нове життя» круглосуточно моляться у своїм храмі. Активіст опозиції Сергій Гаврилін, який опублікував дзьонник про свою супрацю з КДБ, вирішив вернутися з Берліну додому у Гомель. Сябар Молодого фронту Андрус Цянюта спречує лічення з Бранської сільськогосподарчої академії, де він заочно вучився на інженера-механіка. Усе більш жихаров Білорусі виступають за те, щоб країна заставалася незалежною і суверенною. Гетеї дадзіне професор Андрій Вардамацький привів на міжнародній конференції «Білорусь-Росія. Рокіровка або перезагрузка».
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радіо Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалів за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Ви на хвалях Радіо Свобода, і зараз у циклі «Життя і смерть мітов» програми «Білоруська Атлантида» прогучить передача «Грунвальд». З істориком Олегом Трусовим гуторить автор В'ячеслав Ракіцький.
Грунвальдська битва. Битва поміж об'єднаними войсками Польського королівства і Великого князства Литовського і професійним войском наймогутнішої у тогочасній Європі мілітаристської держави Теутонського ордена. Відбулася 15 липня 1410 року. Перемога союзників під Грунвальдом спинила шматвякову експансію крижаків на слов'янські землі.
У Польщі і Литві Грунвальд з'являється символом сподвічної національної військової слави, мужності народу в відстоюванні свободи і незалежності. Грунвальд для поляків і литовців – один з найпрогажніших історичних мітів. У Білорусі на державному зровні і офіційній науці перемога союзнику під Грунвальдом замовчувалася чи віддавалася сусіднім народам. І тільки білоруські патріоти завжди змагалися за вертання правди про Грунвальд у свідомості нації, виводили перемогу у той битві на узровень нашого історичного міту.
Білоруська Атлантида. Життя і смерть мітов. Передача В'ячеслава Ракіцького.
Олег, найперш давайте поговоримо про реальні історичні підмурки міту. Які плани мели теутони відносно земель Великого князства Литовського, это значить старожитної білоруської держави?
Геніальна битва Великої війни, яка почалася у 1409 і скончилася у 1411 годах, з'являлася одним з етапів відтявлення агресивної воєнно-політичної концепції ордена Дранг-Нах-Остен, кончатковою метою якої було створення Великої Теутонії від острова Руген в Балтійське море до Фінського заліву з включенням склад Польщі, Білорусі, історичної Литви, Псковщини і владання Великого Новгорода.
А реально, хто, як, під чиїм керівництвом дав відпор агресорам?
Основные войсковые силы – это объединенные войска Великого князства Литовского на чале с Витовтом и польской короны на чале с Ягайлом. Так само присутствовали боевые отряды чехов и татаров. Лепшим наместником в этой битве Витовта был мстиславский князь Симеон, який зробив все махчимое, каб спонить теутонов посярод Грунвальдского поля.
Які виник битвы на той час? І які гэта мела наступствы для перспектывы беларусаў?
Пасля гэтай бітвы ВКЛ стала одной з самых великих держав Європи, як кажуть, ад моря до моря, і білоруси здолели жити доволі мирно і добре аж до кінця 15-го століття.
Таким чином, битва мала виключне значення для історичної перспективи білорусів. Так чому тоді у свідомості шматліких поколінь білорусів гэта унікальна подія ніяк не відбилася?
Поняволеного народа завжди запирають його мову, історію, особливо історичні міти. І відомо, що після тотальної полонізації спочатку, а потім русифікації, всі історичні міти були просто знищені.
Так що конкретно замінало совєтським білоруським історикам належним чином відзначити виніки і наступства цієї битви, прикладом, у школьних підручниках?
Відсутність національного білоруського міта перемозі наших предків на Гунвальдом полі, бо там не було нічого червоного, не совєтського війська. Перемагати могли тільки большевики. Спочатку цей міт у 19 столітті приватизувала Російська імперія, а потім Польща і Литва, які вирвалися з кіпчуров російського орла у 1918 році.
Значить, до російської окупації білоруських земель цей факт історії все ж шанувався?
Відомо. І він зафіксований во всіх наших білорусько-литовських літописах, хроніках, історичної літератури. Однак там записано, що це перемога Литвинов, жихаров Великого князства Литовского, бо этноним и политоним белорусы – это з'ява только конца 19-го стагодия.
А як увогуле може нехто приватизовать тое, что належить іншому? Як это стало, що випадку з Грунвальдом? Украли у белорусу їхню славу? Ці самі білоруси віддали її. Кому на білоруських землях перешкоджала тая битва?
Вона перешкоджала усім сусідям Білорусі, які претендували на нашу етнічну територію і не жадали повстання незалежної Білорусі. Це, можна сказати, в першу чергу про Росію, в некоторій ступені про Польщу і Литву. І, звісно, коли є нація зі своїми історичними мітами, то тоді отобрати її нечто доволі складно.
Парадоксально отримлюється, самая значная історична подія замінає об'ященню незалежності країни.
Не замінає, а замінала. Бо в советський час подручники под редакцією Лаврена Абоцедарського все ж таки присвятили некілька рядков, можу процитувати. В 1410 році під Грунвальдом німецькі рицарі були розбиті. В Грунвальдській битві супроцахопників разом з літовцями-поляками героїчно змагалися ополчення Берестейської, Гродінської, Вовковиської, Лідської, Пінської, Полоцької, Вітебської, Смоленських земель. Як бачимо, літовці і поляки на полі битви є, а білорусів нема. Замість тих некі непрофесійні вояки з невідомих 14-му стагодію історії Білорусі земель. Можна було почитати увогалі про русські полки під Грунвальдом. Нема позначення місця Грунвальдського поля і на історичних мапах, що в якості додатку додавалося до подручника про історію Білорусі. Чим справа? Справа у тим, що по версії Бацедарського білорусу у той час не існувало. Вони створюються на базі древньорусської народності тільки в 16-му стагодію.
Таким чином, так звані русські полки, про які і писала офіційна і російська, і білоруська наука. Гэта ёсць нішто інше, як палкі білоруські.
Так, почнём з 19-го стагоддзя. В середині 19-го стагоддзя Російської імперії канчаткова склалася ідея панславізму, яка варожа ставилася як до нямецкого свету, так і до мусульманського. Популярным падручніку по русской історії академіка Платонова, який першыню побачив святло в 1909-10 годах, а у канцы минулого стагоддзя був перевыдан у сьогоднішній Росії читаємо наступне. Злучені сили Західної Русі, Литви і Польщі нанесли в 1410 році жахливую поразу Теутонському ордену на межі Прусії і Польщі, коля вісок Грунвальд і Таненберг. Це знакомита битва, якою русське, підкреслюю, і польське славянство перемогло германців, склало епоху в історії ордена і Польщі. Могутність ордена зникла і завойови його спинилися. Як бачимо, тут нема не тільки білорусів, але й сьогоднішніх литовців.
А полякам? Що полякам замінало говорити всю правду про Грунвальдську битву? Чому яны замовчували удзел білорусу?
До 1939 года Польща Пілсудського отримала от Леніна полову Білорусі, і, звісно, розвивати там історичні міти було її не з руки. Після війни уже польським комуністам Сталін передав частку нашої етнографічної території, тому польські комуністи боялися подимати історичну святомість серед білостоцьких білорусів.
Що змінилося у совєтській і польській історіографії у описанні Грунвальдської битви після завершення Другої світової війни?
Вядома, змены адбыліся часам істотныя. З мапы Европы знікла ўсходняя Прусія. Яе падзялілі паміж СССР і Польшай. Кавалачак перадалі Літоўскай Савецкай Рэспублікі. Грунвальдскае поле апынулася ў складзе польскай дзяржавы. І яна ў 1960 годзе паставіла тут адпаведны помнік, а потым стварыла музей. Сталін дазволіў савецкім літоўскім гісторыкам прыватызаваць гісторыю ВКЛ, і грунвальдская тэма запанавала ў савецкай Літве ва ўсіх сферах літоўскай культуры. Рускія савецкія гісторыкі згадывалі пра тры рускіх палкі, аршанскі, мсціслаўскі, смаленскі, што мужна стаялі на полі бітвы, не далі немцам разбіць войскі ВКЛ. Толькі беларусы маўчалі.
А ведалі праўду?
Толькі адзінкі. Гэта некаторыя нашы гісторыкі: Анатолій Грыцкевіч, Мікола Ярмаловіч, Мікола Ўлашчык, пазней да іх далучыўся Міхась Ткачоў.
Дык калі тады стаў паўставаць беларускі міт пра Грунвальд?
Якраз у 80-90-х годах мінулага стагоддзя. Гэта заслуга беларускай інтэлігенцыі, мастакоў, пісьменнікаў і гісторыкаў. З'явіліся мастацкія карціны, гістарычныя повесці і адпаведныя навуковыя публікацыі. Летам 1990 году першыню беларускія дэлегаты моладзі і патрыятычнай інтэлігенцыі пад кіраўніцтвам знанага гісторыка-археолага Міхася Ткачова з'явіліся на Грунвальдскім полі, дзе палякі разам з літоўцамі святкавалі 580-е годкі перамогі.
Калі гаварыць пра значэнне Грунвальдскай бітвы для беларускай дзяржаўнасці, найчасцей можна пачуць, што ў выніку яе паскорылася кансалідацыя беларускіх і літоўскіх зямель у адну дзяржаву. Ці не ёсць гэта перабольшваннем заходняга фактару?
Вядома, ёсць, бо беларускія землі якраз канчаткова кансалідаваліся напярэдадні Грунвальдскай бітвы. У 1404 годзе быў далучаны Смаленск. Іншая справа, што пасля Грунвальда пачала кансалідацыя зямель будучага літоўскага этнаса, бо менавіта жмуць трапіла ў склад вялікага князя.
Існуюць дакументальныя сведчанні, што ордэн на пачатку 15-го стагоддзя быў схільны да замірэння з ВКЛ. На пачатку стагоддзя папа рымскі нават сваёю булаю наогул забараніў нямецкім рыцарам ваяваць вялікае княства літоўскае. Мо не варта было Вітаўту лезці ў бойку ў хаўрусі з польскай каронай, супраць якой тэўтонскі ордэн найпершы ваяваў? Зрэшты, бітва ж была не на беларускіх землях.
Перад Грунвальдам немцы больш чым 150 гадоў рэзалі і палілі беларускія гарады і вёскі. Толькі адну гародню яны палілі разоў 5. І Вітаўт ледзь уцёк з таго драўлянага замка, якога блажылі і спалілі крыжакі, якраз за некалькі гадоў да бітвы.
Гэта што, помста?
Гэта з аднаго боку помства, а з другога боку немцы не пускалі нас Балтыйскае мора. Перемогши Грунвальд, мы долучили жмуть, отримали широкий выход в Балтику и стали жить добре и заможно еще 100 году.
Олег, вы лечите міт про Грунвальдскую битву белорусским?
Это агульно усходнеевропейский міт, и он повинен належать трем народам переможцам, а докладнее четырем. Бо і украінцы там былі.
А які плён з яго можа быць для беларускай нацыі? І ў якім накірунку яго трэба развіваць?
Зараз вельмі важна, каб людзі ганарыліся сваёй гісторыяй. Каб беларусы ведалі, што яны могуць абараніць сваю незалежнасць, калі будзе ў гэтым патрэба. І што менавіта нашы далёкія продкі паказалі такія паклады мужнасці, што трэба кожным горадзе ставіць помнікі нашым змагарам.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
У цыкле «Жыццё і смерць мітаў» праграмы «Беларуская Атлантыда» прагучала перадача «Грунвальд». З гісторыкам Алегам Трусавым гутару аўтар Вячаслаў Ракіцкі. Нагадаю, што ўсе нашыя перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас – свабода.орг. Выказвайцеся наконт нашых перадачаў і падзеяў у свеце праз тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
Шановныя слухачы,
Падаем адрес для паштовай сувязі з Радіо Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрес наступны. Беларуская служба Радіо Свабода, вуліца Віноградска, 159А, Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-3-0. Адрес пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісанне вы можаце на нашым сайце свабода.org. Наш адрес у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь.
Шановныя слухачы, вечаровы эфір для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзінкі – навіны дня і аператыўныя паведамленні. Другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларускае замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня. –